podcast στο δεύτερο.
Είναι το podcast του δεύτερου, ένας δίσκος μια εποχή. Παράπλευρες ιστορίες, γεγονότα μικρά και μεγάλα που συνόδευσαν ξεχωριστούς δίσκους της ελληνικής μουσικής ιστορίας. Στο μικρόφωνο Κώστας Φασουλάς. Στη φροντίδα του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης. Βρισκόμαστε το 1964, χρονιά που κυκλοφορεί ο δίσκος στο Άξιον Εστί, μουσική εργασία του Μίκη Θεοδωράκη βασισμένη στο ομώνυμο ποιητικό έργο του Οδυσσέα Ηλίτη. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο Θεόδωρος Δημήτριεφ, ο Μάνος Κατράκης ως αφηγητής και η μεικτή χοροδία Αθηνών υπηρετούν ερμηνευτικά το ηχογράφημα, ενώ το οικαστικό εξώφυλλο της έκδοσης ανήκει στο Γιάννη Τσαρούχη. Το Άξιον Εστί, επισημαίνει ο Μίκης Θεοδωράκης, έχει μια απολύτρωση. Είναι ο ύμνος της Ελλάδος μέσα από τα τρία πρόσφατα πάθη μας, το αλβανικό έπος, την αντίσταση, τον εμφύλιο σπαραγμό και καταλήγει στη λύτρωση στο χέρι.
Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα.
Το 1964, χρονιά που κυκλοφορεί σε δίσκο το Άξιον Εστί, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών του Φεβρουαρίου. Ενώ ο 24χρονος Κωνσταντίνος ορκίζεται βασιλιάς των Ελλήνων, σε μια στιγμή που η αντιμοναρχική στάση της κοινής γνώμης όλο ένα και διωγγώνεται. Θα κορυφωθεί μάλιστα λίγους μήνες αργότερα στο άκουσμα της πληροφορίας ότι τα κρατικά έξοδα των βασιλικών γάμων άγγιξαν τα 9 εκατομμύρια δραχμές. Και ακόμα ότι με ψήφιση νόμου χορηγείται σύνταξη 250.000 δραχμών το μήνα στη Φρυδερίκη. Το Μάρτιο του 1964, οι διωγμοί και οι δεσμεύσεις περιουσιών των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη προκαλούν την έντονη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Στη Βουλή ψηφίζεται ο νόμος περί του πόθεν έσχες, ενώ καταργούνται τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Τον Απρίλιο του 1964, ο Γεώργιος Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι από το προσαχές έτος θα εφαρμοστεί το μέτρο περί παροχής δωρεάν τροφής στους μαθητές της στοιχειώδους παιδείας. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε ότι υποσχόμεθα δωρεάν τροφή εις τους μαθητάς των δημοτικών σχολείων της Υπαίθρου. Θα παρέχεται σχολικό συσίτιο εις το σύνολο των 600.000 μαθητών, οι οποίοι κατοικούν εις χωρία με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων. Η τροφή θα αποτελείται από πρόγευμα και μεσημβρινό γεύμα και θα καλύπτει τα ανάγκας ενός κανονικού ημερήσιου διαιτολογίου. Τον Απρίλιο του 1964 η Διοίκηση Χωροφυλακής Τροχέας Προαστίων απένει με επένους σε 82 σταθμάρχες, ελεκτές, οδηγούς και εισπράκτορες των ΚΤΕΛ Αστικής Συγκοινωνίας Αθηνών και Προαστίων, διότι κατά το απελθόν έτος 1963 έδειξαν άψογη συμπεριφορά προς το επιβατικό κοινό. Τον ίδιο μήνα ανακοινώνεται ότι από τις αρχές του καλοκαιριού θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει η λαϊκή πλάζα στην περιοχή του Αλίμου και ακόμα ότι το εισιτήριο εισόδου στην πλάζα δεν θα υπερβαίνει τις 2 δραχμές. Με το ίδιο εισιτήριο, οι λουόμενοι θα λαμβάνουν και μία σακούλα νάιλον, στην οποία θα τοποθετούνται τα ρούχα τους, τα χρήματά τους και ό,τι άλλα αντικείμενα αξίας έχουν. Οι σακούλες θα φυλάσσονται από ειδικό υπάλληλο και για λόγους υγιεινής δεν θα χρησιμοποιούνται δεύτερη φορά. Τον ίδιο χρόνο ανακοινώνεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ θα μπορούν πλέον να κλείνουν τηλεφωνικό ραντεβού με τον γιατρό. Τα κρατικά λαχεία γιορτάζουν την πρώτη τους εκατονταετία. Η Αθήνα είναι γεμάτη από εφευρέτες, με αποτέλεσμα να δίνονται καθημερινά 3-5 διπλώματα ευρεσιτεχνίας από το Υπουργείο Βιομηχανίας, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της εποχής, στην πρωτεύουσα απονέμονται γύρω στα 1.500 βραβεία κάθε χρόνο, έτσι που αναλογούν 5 περίπου βραβεία την ημέρα. Βραβεία κρατικά, βραβεία οργανισμών και ιδρυμάτων και βραβεία ιδιωτών. Όπως μάλιστα παρατηρεί η εφημερίδα Τα Νέα, στο εξής, δεν θα ξεχωρίζουν οι βραβευμένοι, αλλά οι αβράβευτοι. Το 1964, 22 βιολόγοι και ανθρωπολόγοι, αντιπροσωπεύοντας 17 χώρες σε συνέδριο που έγινε στη Μόσχα, υπέγραψαν έκθεση στην οποία υποστήριζαν ότι αντιφάσχει κατά δήλος προς την επιστημονική πραγματικότητα και είναι απλώς προϊόν της φαντασίας, πάσα άποψης, υποστηρίζουσα την υπεροχή και ανωτερότητα μιας ιασδήποτε ανθρώπινης φυλής επί άλλων φυλών. Η έκδοση του δίσκου «Άξιον Εστί» συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Ένωση της Επτανήσεων με την Ελλάδα. Με την ευκαιρία μάλιστα αυτής της επετείου, κυβερνητική ανακοίνωση ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του 1964 θα κυκλοφορήσει νέο χαρτονόμισμα των 100 δραχμών σε σχήμα δολαρίου, με την σχετική μακέτα να παρουσιάζει και στις δύο όψεις κερκυραϊκά τοπία. Το Μάιο του 1964, η Κοσμητεία Εθνικού Τοπίου και Πόλεων διαμαρτύρεται για την υποανέγερση 9 όροφης πολυκατοικίας στην περιοχή του Λυκαβητού και εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή της, διότι το γραφικόν και ιδιότυπον ύψωμα τούτο των Αθηνών, το έναντι και ισοτίμως υψούμενον του Ιερού Βράχου, εξακολουθεί ανηλαιώς να τραυματίζεται. Τον Ιούνιο ανακοινώνεται ότι το πρώτο εξάμηνο του 1964 εξεδόθησαν 5.000 οικοδομικές άδειες μόνο από το Πολεοδομικό Γραφείο Αθηνών, ενώ σύμφωνα με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς προβλέπεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους θα εκδοθούν 20.000 οικοδομικές άδειες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για την ελληνική πρωτεύουσα.
Χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του, σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση, και μετά θα μιλήσει να πει, εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις.
Τον Ιούλιο του 1964, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ προσέρχεται στην Βουλή των Κοινοτήτων για τελευταία φορά, έχοντας συμπληρώσει 64 ακριβώς χρόνια ως βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος. Τον ίδιο μήνα χορηγείται στην Ελλάδα δάνειο 22 εκατομμυρίων δολαρίων από αμερικανικές τράπεζες, ενώ στο χωριό Ζαγόρι της Ηπείρου ολόκληρο το πενταμελές κοινοτικό συμβούλιο που εκλέχτηκε αποτελείται από γυναίκες. Το 1964, μετά από μισό αιώνα ζωής, διακόπτει τη δράση της η ελληνική λέσχη Αλεξανδρίας, η οποία θεωρείται το αριστοκρατικότερο κέντρο την εποχή της ακμής της. Παλαιότερα, οι χωροί της ελληνικής λέσχης αποτελούσαν εντυπωσιακή επίδειξη του ελληνικού πλούτου, ιστορική δε έχει μείνει η δεξίωση την οποία έδωσε το σωματείο προς τιμήν του Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν αυτός επισκέφτηκε την Αίγυπτο το 1915. Το Μάιο του 1964 ο Κάραγιαν εγκαταλείπει πικραμένο στην όπερα της Βιέννης. Ο Αμερικανός Χέρμπερτ Μπέρκ υπερηφανεύεται ότι διαθέτει την διασημότερη συλλογή επισκεπτηρίων στον κόσμο, έχοντας πράγματι στην κατοχή του 1.100 επισκεπτήρια διασήμων προσωπικότητων, μεταξύ αυτών το επισκεπτήριο του Ντεγκόλ, την εποχή που δεν ήταν παρά μόνο λοχαγός. Τον ίδιο μήνα, στα εγγένεια της ατομικής του έκθεσης στην Γκαλερί Ζυγός, ο χαράκτης Τάσος ανήγγειλε ότι συνεργάζεται με τον Γιώργο Σεφέρη για μια μνημειώδη έκδοση του άσματος Ασμάτων.
Ανοίγω το στόμα μου κι αν αγκαλιάζει το πέλαγο.
Το 1964, χρονιά που κυκλοφορεί σε δίσκο το Action ST, οι Beatles προσγειώνονται για πρώτη φορά σε αμερικανικό έδαφος, ενώ χιλιάδες Αμερικανοί θαυμαστές τους υποδέχονται με ξέφερνο ενθουσιασμό στο αεροδρόμιο Kennedy. Την ίδια εποχή, ο Jean-Paul Sartre αρνείται το βραβείο Νόμπελ της Λογοτεχνίας, διευκρινίζοντας όμως σε επιστολή του προς τη Σουηδική Ακαδημία ότι αρνείται να δεχτεί οποιαδήποτε επίσημη διάκριση από οποιοδήποτε ίδρυμα, ενώ σε δικαστική αίθουσα του Παρισιού, προσέξτε, λαμβάνει χώρα ένα άκρος σουρεαλιστικό δράμα, καθότι συζητείται η αγωγή του Σαλβαδόρ Νταλή κατά των διασκευαστών ενός κωμικού μελοδράματος, στο οποίο είχε συνεργαστεί ο σκητσογράφος, ζητώντας αποζημίωση 100.000 φράγκων. Το εν λόγω κωμικό μελόδραμα, που είχε ως τίτλο «Η Ισπανής κυρία και ο Ρωμαίος υπότης», είχε παιχτεί στη Βενετία το 1961. Κατόπιν δε παίχτηκε στις Βρυξέλλες και στο Θέατρο Εθνών στο Παρίσι. Ο διασκευαστής Μωρίς Μπεζάρ είχε παρακαλέσει τον Νταλή και τον φίλο του Γκασπάρ Γκασάντ να φιλοτεχνήσουν τις σκηνογραφίες. Στο αρχικό ντεκόρ υπήρχε ένα γδαρμένο βόδι και 20 μοτοσυκλετιστές που χόρευαν τουίστ, επιβεβαίωσε στο δικαστήριο ο Νταλή, αλλά το ντεκόρ αυτό δεν εμφανίστηκε ποτέ στην παράσταση των Βρυξελών, ούτε σε αυτή των Παρισίων, διαμαρτυρήθηκε ο σουρεαλιστής ζωγράφος. Η δίκη αναβλήθηκε επαόριστον, με τον Νταλή να φωνάζει «Φέρτε πίσω το γδαρμένο βόδι». Την ίδια εποχή καταργείται ο καφενές της Ελληνικής Βουλής. Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου της Βουλής Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, καρέκλες και τραπέζια εφορτώθησαν εν σπουδή και μεταφέρθηκαν στην αποθήκη. Τούτο είναι φυσικά μια προσωρινή λύση που εδόθη για να απαλλαγούν οι βουλευτές από τα άτομα που φορτικώς εζήτουν από αυτούς την επίλυση των ζητημάτων των μόλις οι πρώτοι ετόλμων να εμφανιστούν στο καφενείο για να αναπαυθούν επ' ολίγων και να απολαύσουν έναν καφέ. Το 1964 ανακοινώνεται ότι σύντομα θα τοποθετηθούν παρκόμετρα στις πλατείες Κλαθμόνος, Δημαρχείου και Κολονακίου σε συνεργασία της Τροχέας με το Δήμο Αθηναίων. Το γυναικείο Παντελόνι κατακτά τις Αθηναίες, με τις παραγγελίες να πέφτουν βροχή στα διάφορα καταστήματα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, σε σύνολο 99.300 εργοδοτών, οι 10.000 είναι γυναίκες. Την ίδια περίπου χρονική στιγμή αποστέλλονται αναμνηστικά 30 δραχμα σε όλους τους υψηλούς προσκεκλημένους οι οποίοι παρέστησαν στους γάμους του βασιλιά Κωνσταντίνου και της πριγκίπισσας της Δανίας Άννας Μαρίας, ενώ απαγορεύονται οριστικά οι θρίαμβοι και οι γερανοί δραχμοβόρα παιγνίδια που απορροφούν το χαρτζηλίκι των νέων.
Ένα το χέλι πόνι κι άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
Ήταν το podcast του Δεύτερου «Ένας δίσκος, μια εποχή». Βρεθήκαμε στα 1964, χρονιά που κυκλοφόρησε ο δίσκος «Το Άξιον Εστί». Επιμέλεια παρουσίαση Κώστας Φασουλάς. Τον ήχο φρόντισε ο Κώστας Κυριακάκης.
Podcast στο Δεύτερο.